Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Sí, hola de nuevo. Tiempo para la información local en Mediodía, COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Internet supuso en su momento toda una revolución social que, sin embargo, está dejando a mucha gente atrás. Esa es la conclusión de un estudio elaborado por el profesor e investigador de la Facultad de Dirección y Gestión Pública de Pontevedra, de la Universidad de Vigo, Bruno González, que analizó el impacto que tiene la brecha digital en ciertos colectivos que no pueden comunicarse o realizar trámites en la administración por no estar formadas digitalmente, por no controlar, en definitiva, el manejo de ciertas plataformas electrónicas de la administración. Pero antes de charlar con Bruno, vamos, como siempre, con un breve apunte informativo que nos ofrece Caber. El Concello de Vigo ya trabaja en los presupuestos del año que viene, de 2026. En un audio enviado a los medios, el alcalde Abel Caballero adelantó que estas cuentas rondarán los 345 millones de euros, lo que va a suponer un incremento de unos 10 millones si lo comparamos con los presupuestos de este 2025.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ya nos escucha Bruno González, investigador y docente de la Facultad de Gestión Pública de Pontevedra, que ha participado en un estudio universitario, un estudio de la UVigo, que alerta de que la digitalización puede ser toda una barrera para determinados colectivos, especialmente para la gente mayor. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Bruno. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Muy buena tarde. ¿Qué tal?
Acabades de publicar un estudio que reflexa o que moito xa pensábamos ou nos dábamos conta simplemente actuando ou interactuando con nosos pais, que teñen moitos problemas para realizar certo tipo de trámites que agora mesmo prácticamente sempre ou case só se poden facer a través de plataformas digitais. Iso supón unha fenda, digámoslo así, unha fenda digital.
Sí, sí, totalmente. Bueno, no caso da cuestión da idade, bueno, pois é bastante evidente, non? O tema se fala sempre da fenda digital en termos de idade, pero claro, a cuestión vai máis alá. Uh-huh. E bueno, o estudo parte de unha enquisa, bueno, pois bastante ampla do INE sobre, bueno, hábitos digitais, en concreto unha parte que, bueno, que ten que ver cos nosos estudios de dirección e xestión pública, bueno, servicios públicos, non? Da relación digital da cidadanía cos servicios públicos. En concreto, nos fixamos na declaración da renda digital, que entre o ano 2019 e 2023, ademais, bueno, pois foi de obrigado cumplimento a súa tramitación exclusivamente a través de canles digitais, cuestión que foi revertida, bueno, por intervención do Tribunal Supremo a partir de 2023, bueno, na cal se restituiu, digamos, a presencialidade no último mes. Bueno, a cuestión vai máis alá da idade, non? Porque, bueno, nos atopamos con que, por exemplo, hai un gap de xénero, é dicir, as mulleres precisan pois máis axuda de asesorías, de amigos, de familiares para levar a cabo pois este trámite a través de internet. Atopamos tamén que as familias, os fogares con menos recursos, con menos renda, pues tamén recurren en maior grao a axuda de terceiros. O mesmo acontece, isto ademais, bueno, se repite sistemáticamente a cuestión da educación. Pois que a educación moitas veces se vista únicamente como, bueno, unha cuestión orientada ao mercado laboral, non. A educación é moi importante, por exemplo, nos fai autónomos nas nosas relacións e trámites digitais coa administración pública. As persoas, bueno, pois que teñen licenciaturas ou doutorados, pois son capaces, por exemplo, de levar adiante este trámite digital, pois en moitísima maior medida, unha porcentaxe moitísimo máis ampla que as persoas que teñen estudios primarios ou que non teñen estudos.
Aí digamos que simplemente un pequeno inciso. Nota máis alá da fenda digital, tamén unha fenda social. É dicir, que as persoas que teñen máis recursos ou que tiveron unha educación digital anterior, pois teñen un moitísimo máis fácil, non, Bruno?
Sí, de feito, o concepto que se utiliza no estudo é o de brecha digital, brecha digital de terceira xeración. Por que? Ao principio se falaba de fenda digital únicamente en termos de acceso ou non acceso, es decir, aquelas persoas que se podían conectar usar un determinado servicio. Isto de brecha digital de terceiro nivel, o que nos ven a decir que hai grupos sociais que están sacando moito partido a estas cuestións, na medida en que, bueno, eu para relacionarme coa administración, se son capaz, pues desde a miña casa, pues aforro o tempo de desplazamento, incluso en termos económicos, pues o transporte, etcétera, é moi cómodo. Sin embargo, hai grupos sociais, xente que vive no rural, xente que ten poucos estudos, xente que ten menos renda, persoas maiores, que, bueno, pues estos grupos sociais están vendo desplazados. Entón, o que se está creando son maiores desigualdades, non? Na relación da cidadanía coas administracións públicas. Hai grupos sociais, bueno, caracterizados por estas variables que acabo de sinalar, que están tendo serios problemas para relacionarse coa administración, mentras que hai outros grupos que o teñen moitísimo máis doado porque, bueno, a digitalización tamén, bueno, aforra custos en termos de espacio e tempo.
Polo tanto, creo, Bruno, que non vai ser un proceso reversible, é dicir, que as persoas que perderon o tren, por decirlo de algún xeito, van ter complicado recuperalo.
Sí, a ver, o estudio rematámolo con unha serie de recomendacións, ¿no?, de política pública, non é solo descriptivo. Por exemplo, no caso específico do que é a declaración da renda digital, inda que xa se recuperou a presencialidade, imos un poquinho máis aló, decimos que cun mes, porque, bueno, a declaración da renda dura máis ou menos un período, máis ou menos 3 meses, o que consideramos é que a presencialidade debería abarcar esos 3 meses. Vamos a un modelo que non debe ser estrictamente e únicamente digital, sino un modelo híbrido. A presencialidade, o que son as barreiras que se están poñendo coas citas previas, es decir, eso debe eliminarse. Debemos tender a un modelo híbrido, no que non podemos renunciar ás ventaxas da digitalización, pero a presencialidade pues debe manterse sin barreiras para, bueno, que as persoas maiores, as persoas que teñen maiores dificultades de comprensión en algúns trámites que son complexos, persoas con pouca educación, con niveles baixos de educación, persoas que viven no rural, etcétera, bueno, pues hai que manter a presencialidade nos servicios públicos, bueno, pues para tratar de compensar os posibles efectos de unha digitalización que pode acabar creando barreiras para determinados grupos sociais na súa relación coa administración, ademais en trámites que son obligatorios.
Pois Bruno González, investigador e tamén docente da Facultade de Xestión Pública de Pontevedra, graciñas por nos atender e por nos contar en que consiste ou de que vai este estudo. Odito, Bruno, moitas grazas.
Pois moitas grazas a vos por tamén a labor de facer chegar á sociedade pois estas cuestións que a veces se quedan un pouco no ámbito académico. Graciñas.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¡Última llamada!
¡Las rebajas de Mi Mundo vuelan! Aterrizamos en los precios más bajos del verano.
Hasta 50% de descuento más 10% adicional en muebles y decoración.
¡Últimos días! ¡Remate final de rebajas! ¡Las rebajas de Mi Mundo terminan el 6 de septiembre! ¡No esperes más! ¡Vente a Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración en Avenida de Madrid 215, Puseiros, Vigo!
¿Estás en Galicia y tienes una empresa? Iberaval impulsa tu negocio. Financiación ágil para pymes y autónomos, con el respaldo de la Xunta de Galicia. Iberaval, financiación empresarial.